Саат 9:30. Кадырман угарман, ушул менен жекшемби күнкү 19-январдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Аман болуңуз. Кыргызстанда 11 журналист жапырт камалганына туура 1 жыл болду. Масал башалмандыкка чакыруу беренеси боюнча козголгон кылмыш иш боюнча 8 айга жакын сот жүрүп, 4 журналист сот жообуна тартылды. Чет жакка мажбурлап чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштеген көз карандысы журналисттерге козголгон бул иш жалпы медианы кандай өзгөрттү? Бул суроого Айбек Бибосунов жооп издеди.
Туура бир жыл мурун 2024 жылдын 16-январында камалган 11 журналисттин ичинен Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жылга кесилсе, Актыле Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдан пробациялык жаза алышкан. Лейлин райондук соту калган 7 журналисти актаган чечим чыгарган. Ал эми абакта жазасын өтөй башташкан Махабат Тажибек кызынын жаш баласы болсо, Азамат Ишенбековдун чоң апасы оор абалда экени маалым.
Балама айтып коеюн дегем, балам, мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сен жакшы болгон. Болгону менин максатым, сен өнүккөн, өскөн элде, жерде жашасың деген.
Апа кебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйрук койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен камачкан даяктагы.
Ички иштер министрлиги аларга айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирип, аларды массалык башламандыктарга айыптаган. Журналисттер айыпты четке кагып, камакка алуунун себептерин өз иликтөөлөрү менен байланыштырып келишет.
Кыштын ызгар суугунда жылыткыч беле көрөбүз.
1.5 жыл мурун мамлекеттик кызматтардагы бийлик адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн журналист Актылек Капаров азыр Айбай деп аталган интернет дүкөнүн иштетип жатат. Анткени ал 10 ай абакта отуруп, былтыр октябрдан бери пробациялык жазасын өтөп жатат. Ошондон улам журналистиканы соодага алмаштырууга аргасыз болду. Бул иште акталып чыккан 7 журналисттин бири Жодар Бузумовта журналистикага аралашкысы келбей турат. Ал болсо абакта 3 ай отурду.
3 айдын аралыгында мен тергөөгө бир ашып кетсе бир эки эле жол чыктым го дейм негизичи тергөөгөчү. Тергөө жүрбөй атты, мисалы күтүп аттык биз качан чакырат КСУга депчи. Ошо бизди үй камакка чыгарарын алдында бир жолу чыгыптыр. Ага чейин ошол ВСТ жатканда бир жолу келип ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду ошол эле. Биз ошол болду да биздин негизги эмебиз.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов журналисттердин камалышын тарбиялоо максаты менен байланыштырса, президент Садыр Жапаров 2024 жылы кабар агенттигине берген маегинде мындай деген.
Ал эми 11 журналист дегениң боюнча алардын экөө гана журналист экен го, калганы 11-нчи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп, социалдык түйүндөргө отургузуп, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып жатканын кантип танат?
Журналисттер камалган бул окуя жалпы эркин медиаларга сөз эркиндигине таасир эткени айтылууда. Медиа эксперт Азел Сооронбаева.
Бул демонстративдүү түрдө болуп атпайбы ушундай массалык түрдө камоолорчу, анан башка журналисттерге деле сөмөй көрсөткөндөй болду да, силер деле ушундай болосуңар. Жөн жүргүлө, иликтөө жасабагыла деген эле мындай ачык чакырык болду да, жест болду да билим өкүлдөрү тарабынанчы. Анан иликтөөлөр азыр байкасаңар көбүнчөсү ошо Темиров Лайф, мындай өлкөдө эмес журналисттер жазып атышпайбы? Өлкөнүн ичинде мындай кооптолуп калды да иликтөө жасаганчы.
Бир жыл мурда камалган 11 журналисттин эң уулусу 52 жаштагы Сайпидин Султаналиев гана журналистикага кайтып келди. Калганы азыркыга чейин чочулап турушат.
Жөнөкөй карапайым калк менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуу кызматыбызды аркалап жүргөндүгүбүз үчүн камалып отуруп чыктык деп ойлойм да мен. Мен өзүмдү жеке мен менен отурган балдар дагы, балдар кыздар дагы ошондой эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөлүк кызматты аткарып атып, бирок эл көйгөйүн көтөрүп атып камалып чыгышты.
Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы журналисттердин жапырт кармалышын жана соттолушун сындап, кыргыз бийлигин аларды бошотуп, актоого чакырган. Алар журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракетин сөз эркиндигин басмырлоо катары баалап, мындай көрүнүштөр Кыргызстандын эл аралык аброюна олуттуу сокку болорун эскертип келишет. Айбек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
16 январда адам укуктарын коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму 2024 жылкы баяндамасын чыгарды. Бул жолу 100 өлкөдөгү адам укуктарынын абалы талданган. Докладтын авторлары Кыргызстандын өкмөтү өткөн жылы журналисттерди, маалымат каражаттарын жана бийликти сындагандарды коркутуу жана басым кысым көрсөтүү чараларын көргөнүн белгилеп, абакка кесилген 2 журналисттин ишин, күчүнө кирген же каралып жаткан жарандык эркиндикти чектөөчү мыйзамдарды мисал катары келтирет. Кыргыз бийлиги өлкөдө эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип, ар бир ишти андагы коюлган айыптар боюнча гана талдоого чакырат. Мыйзамды коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип, өлкөдө сөз эркиндиги менен катар жоопкерчилик да болушун белгилейт. Азыр эми Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсондун Кыргызстандагы жана чүркөмдөгү абал тууралуу маегин уга алалы. Ага суроону кесиптешим Айнура Жеше кызы узаткан.
The situation of human rights in Kyrgyzstan remains serious and we are
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы олуттуу ойдон калууда. Бизди 2024 жылы болгон айрым окуялар тынчсыздандырат. Мен маанилүү 3-4 мисалды берилип кетейин. Чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу жобо катуу камтыма кылат. Кыргызстандагы жарандык коомго олуттуу тоскоолдуктарды жаратат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары ал мыйзамга байланыштуу кабатырлануусун билдиргенин эсиңиздерге сала кетели. Башкача айтканда, улуттар уюму жобонун проблемалуу табиятына олуттуу көңүл бурган. Экинчиден, оорчунду терс көрүнүш деп маалымат каражат тарынын ишмердигин чектеген кадамдарды атаса болот. Жогорку сот Клоп медианы жабуу тууралуу чечимди күчүндө калтырган. Темиров Life порталынын 2 журналисти 6 жана 5 жылга түрмөгө кесилди. Муну менен катар мен 2 кыйла дурус көрүнүштү да белгилетилем. Темировот иши боюнча айыпталгандар райондук сотто акталды, бирок алардан узак убакыт бою бир нече ай тергөө абагында кармалып келгени ал жактагы шарттар тынчсыздандырбай койбойт. Аларга тагылган айыптын олуттуу далилдери да аз болчу. Ошентсе да коюу берилгени акталганы оң жашаан. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун сунушу менен үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. Эми аны аткаруу зарыл, бирок кабыл алынганы өзү деле абдан маанилүү.
Баяндамада кыргыз бийлиги сунуш кылган же кабыл алган чектөөчү мыйзамдар тууралуу айтылат. Эмне себептен андай көрүнүш камтама жаратат?
They are concerning because they impinge on the human rights of ordinary people in Kyrgyzstan.
Себеби алар Катардагы кыргызстандыктардын адам укуктарын бузат. Кыргызстан адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык келишимдерге кол койгон жана адам укуктарынын нормалары өлкөнүн конституциясында бекитилген. Сөз болгон мыйзамдар улуттук жана эл аралык билдирмелерге каршы келет. Алсак, азырынча күчүнө кире элек жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу сунуш кылынган мыйзам бийликке медианын ишин чектөө жагынан көбүрөөк ыйгарым укук берет. Ал долбоорго айрым түзүк өзгөртүүлөр киргизилген, бирок биз ага жакындан байкоо салып жатабыз. Биз дин тутуу эркиндигин чектеген өткөн жылы киргизилген сунуштарга да тынчсызданабыз. Өкмөт туура баланс табыш керек. Экстремизм менен күрөшүү, туруштук берүү зарылдыгын эч ким жокко чыгарбайт, бирок жарандардын эркиндигин сактоо да маанилүү. Диний эркиндиктерди чектеген бүдөмүк жоболор жарандардын дин эркиндиктерине байланышкан мыйзамдуу ишмердигин көзөмөлгө алуу учурлары буга чейин болуп келген. Андыктан андай мыйзамдардын кабыл алынуу ыктымалдыгы сарсана кылат. Андан тышкары интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатат. Өкмөт жалган делген маалымат таратуу үчүн ири айыппул салынууну сунуш кылды. Албетте, кайсы маалымат жалган экенин аныктоо кыйын.
Sharing supposed false information. Of course, it's very difficult to define what is false information.
Сиз үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды оң жашаана катар айтып кеттиңиз. Жалпы жөнүнөн Кыргызстандагы гендердик зомбулук учурлары канчалык тынчсыздандырат?
We're very concerned about this issue. In our report, we list
Бул маселе абдан камтыма кылат. Биз баяндамабызда күйөөлөрү, азыркы же мурдагы түгөйлөрү катуу сабаган же өлтүрүп койгон аялдардын үрөй учурган 5-6 окуясына токтолдук. Күйөөлөрү бир нече жолу бычактаган, өлтүрүп салган же башка ушул өңдүү коркунучтуу трагедиялар болгон. Үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстандагы көптөн бери келаткан көйгөй. Биз ал боюнча бир нече доклад жарыялаганбыз. Бийликтин бул багытта чара көргөнү абдан маанилүү. Биз ошол кадамдарды баалайбыз. Президент Жапаров өткөн августта кол койгон мыйзам зордуктоо, сексуалдык зомбулук, уруп сабоо, адам уурдоо жана башка кылмыштар үчүн жазаны күчөтөт. Эми албетте, мыйзам кыйшаюусуз аткарылууга тийиш. Бул үчүн полиция кызматкерлеринен, соттордон жана прокурорлордун даярдыгын жакшыртыш керек. Кызыл камчы күйөөлөрүнөн качкан аялдар баш калкалай турган жайлар көбөйтүлсө жакшы болот. Биз баяндамабызда Бишкекте бирдиктүү терезе кризистик борборунун ачылышын кубаттайбыз. Ал жайда үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге психологиялык, укуктук, медициналык жардам берилет. Биз муну абдан маанилүү окуя деп эсептейбиз.
Кыргыз бийлиги өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндиги бузулуп жатат деген докладтарды четке кагып келет. Тескерисинче, бейөкмөт уюмдар чет жактан каржыланган медианы ырксыздыкка, араздашууга себепкер болууда деп айыпташат. Жакында эле президент Жапаров саясатчы Темирлан Султанбековдун камалышына байланыштуу айтылган сынга алыста отуруп алып биздин ички маселелерибизди кайдан билишет деген таризде пикирин айткан. Сиз ошондой дооматка эмне деп жооп берет элеңиз?
Албетте, маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын сапаттуу иш алып баруусу маанилүү. Журналисттер өз үшін так журналистиканын эң жогорку деңгээлинде аткарышы керек. Бейөкмөт уюмдар да изилдөө жүргүзгөндө же маалымат топтогондо жогорку стандарттарды карманууга тийиш. Мисалы, биздин Human Rights Watch уюмунун өзүнүн изилдөө методологиясы бар. Биз Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде иш алып барабыз. Кыргызстан өкмөттүн адам укуктары чөйрөсүндө жактырган нормалардын өзүн алган милдеттемелердин аткарылышына көңүл бурабыз. Ишибизди башка көптөгөн бейөкмөт уюмдарда эле ачык айкын жүргүзөбүз. Биз көз карандысыз иштейбиз. Менин билишимче, Кыргызстанда адам укуктары тармагында аракеттенген көптөгөн көз карандысыз бейөкмөт уюмдар өз ишине олуттуу дыкат мамиле кылышат. Өкмөттүн медианы жана бейөкмөт уюмдарды өлкөдөгү көйгөйлөргө күнөөлүүлөрдү тапкандай сөөмөй кезегени тынчсыздандырат. Бийлик адам укуктарынын абалын жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруп, жалпыга маалымдоо каражаттарына көз карандысыз маалымат таратышы бейөкмөт уюмдарга өз ишин аткаруу мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек. Муну менен алар Human Rights Watch'та Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы салым кошмок. Биз өлкөнүн өнүгүүсүнө конструктивдүү салым кошууга дилгирбиз. Өкмөт, жергиликтүү же эл аралык уюмдарды бутага алганда мен ар дайым тынчсызданам. Себеби алар өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна көңүл чордонуна башка маселелерди алып чыккандай көрүнөт.
Борбор Азиядагы жалпы абалга да токтоло кетесизби? Адам укуктарынын абалы кандай деп бааладыңыздар?
The human rights situation in Central Asia is worrying.
Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалы тынчсыздандырат. Албетте, Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда кайсы бир деңгээлде эркиндиктер көбүрөөк. Ошентсе да Кыргызстандагы абал дагы деле кантыма кылбай койбойт. Жалпыстан аймакта жарандык жана саясий укуктар, митингдерди өткөрүү, өз оюн маалымат каражаттарында, интернетте эркин билдирүү укуктары чектелүүдө. Саясий туткундар бар. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда көптөгөн тынчсыздандыруучу окуяларга күбө болуп келатабыз. Транс улуттук куугунтукта Борбор Азиянын чоң көйгөйлөрүнүн бирине айландым. Башкача айтканда, бийликтер өздөрүн сындаган чет жакта жашаган жарандарын көзөмөлдө куугунтуктуу аракетин көрүүдө. Тажикстан менен Түркмөнстан акыркы убакытта андай репрессияларга көп барып жатат. Биз түркмөн бийлиги чет өлкөлөрдөгү жарандарына паспорттарын жаңылоого мүмкүнчүлүк бербегени, алардын мекенине кайтып келүүсүнө мажбур кылганы тууралуу баяндама чыгарганбыз. Бул өлкөнүн сыртында бийлигин жүргүзүүнүн бир мисалы. Кыскасы, Борбор Азиядагы мындай көрүнүшкө чекит коюу зарыл. Муну менен бирге оң жылыштарды да белгилеп кетейин. Аймакта адам укуктарын коргогон көптөгөн активисттер, өз укуктарын коргогон катардагы адамдар бар. Ошол эр жүрөк, тайман бас адамдар колдоо көргөзү зарыл.
Across Central Asia and they are very courageous and brave and they need our support in doing so.
Убада Азаттык радиосу жаңырып жатат. Жергиликтүү кабарларга келсек, чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алдатып 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Алар милициялардын арызына көңүл бурбай жатканына даттанышууда. Бирок милиция мындай даттануу болгонун, бардык арыздардын негизинде бир кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Укугум бар программасында ушул маселе тууралуу сөз болот. Аны обого кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Сокулук районунун тургуну Магомед Жабраилов интернеттеги Лалафу аркылуу эки автоунаасын, 2007-жылы чыгарылган Mercedes-Benz Sprinter жана 2004-жылкы Toyota RAV4 унааларын сатыкка койгон. Көп өтпөй Москва районунун Сергей аттуу тургуну байланышып, автоунаалардын акчасын бөлүп төлөөгө сатып алууну сунуштаган.
Белгилүү себептерден улам биз Сергейдин толук аты жөнүн ачык айтуудан азырынча карманып турууга мажбурбуз.
Мы по Лалафо продавали машины. Два автомобиля RAV4 2003 года и Mercedes-Benz Sprinter 2007 года. Передали эти машины мы.
Алар эки автоунанын акчасын бир айдын ичинде бөлүп төлөп берүүнү убада кылышты. Биз макул болдук. Аялы жана уулу менен чогуу үйгө келип, унааларды алып кетишти. Бирок бир айдан кийин такыр байланышка чыкпай жок болуп кетишти. Биз алардын жашаган жерине бардык. Аялы чыгып, күйөөмдүн башына иш түшүп калды, бир аз күтө тургула. Акчаңарды берет деп жолго салган. Бирок убакыт өткөнү менен эч кандай акча берген жок. Көрсө, алардын андай шылуундугун айылдын баары билет экен. Бизге окшоп эшигин кайтарып, акчасын алдырган малын доолаган адамдар ошончо көп экен. Биз ошол жерден 10 чакты адам табышып, WhatsApp группа түздүк. Милицияга кайрылдык. Бирок милиция биздин арызды алуудан баш тартып, кылмыш ишин козгогон жок.
Нигде конкретных ответов мы не получили. До сих пор уголовные дела у некоторых людей даже не завели. По непонятным причинам отказывают.
Магомед Жабраиловдун унаалары келинчеги Патимат Алиеванын атында болгондуктан Москва райондук милициясына да Патимат Алиеванын атынан кайрылышкан.
Касаемо именно моих машин, что мы их нашли, сначала нам сказали.
Унаанын бирин спринтерге ишеним кат жаздырып кетишкен, ал эми Toyota унаасына жазып берген эмесмин. Милиция бир убакта машинаңыз табылды, унаа жуугуш жайда экен деген. Ал жака барсам, алып кетти деп коюшту. Милиция эмне үчүн ал унааларды камакка алган жок? Суроо көп, кыскасы.
Над этим делом конкретно заняться никто не хочет, никто не работает.
Деди Магомед Жабраилов. Ушул эле адамдын алдамчылыгына даттанып, Москва районундагы Петровка айылынын тургуну Калысбек Досматбек уулу да милицияга кайрылган. Булар ал адамга 10 букасын алдатышкан.
Адам Чалбаев Досмат Лалафого эме киргизет букаларды. Анан бул киши чалып рассрочкага сурайт. Жумасына 100 000 берем деп 600 000 договор кылышат. 10 буканы башында 1-2 жолу берди, анан уже бербей баштады. Анан үйүнө бардык, биз чере сураштырып, атам апам болуп өзү эле эмес, баласы экөө келип алып кетишкен болчу. Анда дагы анан үйүнө барсак үйүнөн чыкпайт, үйүндө бар камералар коюп койгон. Башында биз барып ала албай жүргөн кезде акчаны заявление жазабыз десек, ушундай жооп берген, заявление жазсаңар жазып бергиле, годами будем судиться деп койгон. Көрсө бардык айылдары, айланадагылар, кишилер мунун ушундай иш менен алектенгенин баары билчү экен. Биз эле экенбиз билбеген чындыгында. Үйүндө тракторлору, малдары көп болчу. Үйдө турат торпокторуң деген. Алып кетели десек, үйдө камералар бар экен, коркутуп койду. Только попробуй депчи, кирип эле көр, мен сага заявление жазам деп. Анан тескерисинче бизге иш козголуп, биз эме болуп жүрбөйлү деп кире албай жүрдүк. Акчага эмес, чындыгында бул адам көп адамдарды алдаган үчүн заявление жаздым башында. Жазсам бул мен арызымды отказ кылып койду. Биздин РОВД Московский. Отказ кылгандан кийин прокуратурага келди. Прокуратура аны 14 күн ичинде карайт экен. Анан кайра прокуратура отказ кылып, анткени бул киши буга чейин 2-3 жолу ушундай арыздар менен кармалып, сотко жетпей чыккан экен. Ошол эле жылы дагы чыккан экен, 2024 жылы. Чыкканда эле кайра баштаганда, анан меники кайра РОВД-га барды, ишим барганда алар кайра отказ кылабыз деди. Биз бул менен иш козгой албайбыз, бул гражданский деп өздөрүнүн аркасын ойлоп койдубу, билбейм. Прокуратура бизге иш козгоп койсо, биз эмне кылабыз, башыбыз эки эмес деп койду следователдер өзү. Прокуратурага келсем, ушул окшогон дагы бир болсо, дагы бир заявление болсо, анда буга иш козгойбуз деп мага ушундай уверенно айткан. Мен издей баштадым, чындыгында надежда менен издеп баштадым. Исмилерге бере баштадык, анан бул Магомедтер менен Юлия, ушул окшогон кишилер менен уже таанышып, биз группа создавать эттик. Бардыгыбыз арыз жаздык, барсаң эле баягы эле жооптор. Мындай гражданский болуп атат, бул менен иш козгой албайбыз. Бирок ал жерде уже гражданский деген менен 5-6 минимум заявление бар болчу.
Калысбек Досматбек уулу ошентип шектүүнүн эшигин кайтарып жүрүп, Патимат Алиеванын күйөөсү Магомед Жабраилов менен таанышат. Дагы 4-5 адам кошулуп, милицияга чогуу арыз жазышат. Бирок дагы деле кылмыш иши козголбойт.
Кимди ким башкарат, мен деле түшүнбөй калдым да. Негизи РОВД үстүнөн прокуратура караш керек болчу. Прокуратура иш козгогула деп добро берсе деле тигилер козгогон жок. Анан башында негизи гражданский болгондо деле мен эң башында следователдер келип бизди мындай көздөштүрүш керек болчу экен. Буну кийин түшүнүп атабыз. Чын эле алдың беле, алган эмес белең, анткени ал свободно эле жүрдү да ал кезде. Бизди көздөштүргөн жок. Опер группа негизи РОВУДУНУ алып келип, издеп неме кылган жок. Мен следователге кайрылсам, эми опер группа алып келбей атса, мен өзүм барып алып келмек белем деп койду да. Мен ишим башка деп тергөөчү. Бул опер группа өзүнүн ишин кылбай жатат деди мага ачык эле. Ошол кезден бери эле жүрөбүз.
Деди Каласбек Досматбек уулу. Ушундан улам жабырлануучулар Москва райондук Кант шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсүнө ишеним кеткенин билдирип, ишти Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына берүүсүн өтүнүп, октябрь айында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча чара көрүлүүсүн талап кылган соң, кылмыш иши Москва райондук ички иштер бөлүмүндө козголуп, ишти иликтөө бир кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан тергөөчү Денисбек Элчибек уулуна берилген. Жабырлануучулар маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн башкы бийлигине, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кайрылып, адилеттик сурашууда.
Ну не может такого быть, что целое РОВД и целые несколько РОВД нескольких районов не могут задержать, справиться с одной семьей.
Биздин март, апрель айындагы арыздарыбыз боюнча кылмыш иши козголбой, мурдада бир нече жолу алдамчылыкка айыпталган Сергей Овсянниковго эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кант шаардык, ысык ата, Москва райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен шарт түзүп бергендигинен улам бизди сызга отургузуп кеткен шылуун Кыргызстандан тышка качып кетүүгө жетишти. Ошондуктан бизде анын артында милиция кызматкерлери турабы деген күмөн сана пайда болууда. Анткени жакында эле уулу менен аялы бул иште күбө катары өткөрүү аракети жасалып жатканын уктук. Алар күбө болушу мүмкүн эмес. Аялы да, баласы да дайыма Сергей менен чогуу болушкан. Менин унааларымды алганы дагы чогуу барышкан. Башкалардын малдарындагы чогуу машинага жүктөп кетишкен экен. Кантип эле күбө болуп калышат?
И жена, и сын. Они уже никак не могут быть свидетелями. Они прямые соучастники, они уже.
Деди Магомед Жабраилов. Башкы прокуратурага жазылган арызга шылуунга мүлкүн алдаткан 6 киши кол койгон. Алардын ичинде Бахрам Кадыров, 8 букасын жана 3 уюн, жалпы 1 200 000 сомдук малын. Патимат Алиева жалпы 2 000 000 сомдук 2 автоунаасын. Тойчубек Орунбаев жалпы 950 000 сомдук 9 баш букасын. Калысбек Досматбек уулу 600 000 сомдук 10 букасын, Сыргак Тежекбаев 210 000 сомдук 2 уюн алдырган. Булардан тышкары дагы 10 чакты киши шылуунга алдангандардын WhatsApp тайпасында мүчө болушкан. Алардын айрымдарында Сергейдин колу менен жазылган тилкаттар, уйларын унаасына жүктөп берип жатканы тартылган видео тасмалар бар. Даттануучулардын айтуусу боюнча Азаттык алдамчылык кылганы айтылып жаткан жарандын өзү, үй бүлөсү жана жакындары менен байланышууга аракет жасап, жыйынтык чыккан жок. Ички иштер министрлиги бул адамдарга карата жазылган арыз дооматтардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматкери Замир Садыковтун Азатка билдиргенине караганда, арыздардын баары бириктирилип, Москва райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелип жатат.
Чүй облусунун Москва жана Жайыл районунун бир нече тургуну арыз менен милицияга кайрылышып, Москва районунун Предтеченко айылынын тургуну 1977 жылы туулган оосу ишеничке кирип, алдоо жолу менен мүлктөрүн, тактап айтсак, трактор, бодо малдарын алып изин жашырып кеткенин билдиришкен. Аталган окуялар боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, Сергейдин үстүнөн 5 факты боюнча кылмыш иши козголгон, ал эми шектүү изин жашырып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланган, сыртынан камакка алынган. Юристтер жарандардын укугун билбегени, алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себеп экенин айтып келишет. Адвокат Нурсултан Жаныбек уулу ушундан улам сызга отуруп мүлкүнөн ажырап калган жарандар дагы деле көп болуп жатканын Азаттыкка билдирди.
Ар бир сомду ушул кагаз түрүндө түшүрүп, мыйзам чегинде ушул юристтер менен бир сыйра кеңешип, келишим аркылуу күбөлөндүрүп, нотариустан күбөлөндүрүп, анан кийин ошол адамдын кандай жүрүп эртеңки күнү бере турган кепилдик катары башка бир мүлктөрү болсо, бул эртеңки күнү өзүнө дагы коопсуз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 8 айда шылуундукка байланыштуу 10 000 ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сирияда Башар Асадтын бийлиги кулагандан соң радикал топтордун катарында согушкан бурбур азиялык жугучулар кайрадан күн тартибине чыкты. Алардын арасында кыргызстандыктар канчалык көп, экстремисттик уюмдардын катарында согушуп жүрүп, кызматка жеткен жугучулар өз өлкөлөрү үчүн кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди, аны кесиптешим Элиза Кененбаева алып барды.
А дегенде Сириядагы алды кызматка жетип, наам алган борбор азиялык согушкерлер тууралуу кененирээк билип алсак.
Жыл жаңырары менен Сирияда тажикстандык согушкердин жогорку даражалуу кызматка ээ болгону тууралуу маалымат социалдык тармактарга желдей тарап, айрымдарды таң калтырса, көбүндө кооптонууну жаратты. Бул жаңылыкты ошол жакта согушуп жүргөн негизинен тажик жана өзбек тектүү жоочулар дагы таратып, айрымдары сүйүнчүлүгүнө жетишти. Алардын маалыматына караганда 41 жаштагы Сайфдин Тажибаев Сириянын бийлик башына келген радикал топ түзгөн өкмөттүн коргоо министрлигине караштуу оперативдүү штабтын башчысы болуп дайындалган жана майордон полковник наамына чейин көтөрүлгөн. Азаттык мунун чын төгүнүн көз карандысыз булактардан тактай алган жок, бирок тажик бийлиги анын жаңы кызматка дайындалганы тууралуу маалыматтан кабардар экени белгилүү болду.
Асад режими шаһар химоясы үчүн Идлиб атрофунда.
Тажибаев өз өлкөсүндө жалданмачылык, чет жактагы куралдуу согушка катышуу, террордук уюмдарга мүчө болуу жана террордук уюмдарга согушкерлерди азгыруу боюнча айыпталып, ага издөө жарыяланган.
Тажибаев 2013 жылдан бери агасы менен Сирияда. Ал террордук топтордун катарында согушуп жүргөн. Ал топтун катарына башкаларды да азгырган. Ага иш козголуп, издөө жарыяланган.
Тажибаевден тышкары 3 кытайлык уйгур дагы жогорку кызматтарга ээ болгону маалымдады. Reuters агенттиги Сириядагы өз булагына таянып жазгандай, Кыргызстанда тыюу салынган Түркестан Ислам партиясынын командачысы Захид деген лакап ысым менен белгилүү Абдулазиз Давуд Кудайберди генерал наамына ээ болгон. Андан тышкары дагы 2 уйгур тектүү согушкер полковник наамын алганы кабарланды. Сирия армиясында бир нече кытайлык уйгур жогорку даражалуу кызматтарга жеткени тууралуу маалымат тараган соң, Кытай эл аралык коомчулукту Шинжаң аймагынан чыккан жикчил күчтөрдү чечкиндүү түрдө ооздуктоого чакырды.
Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин тизмесине Кытайдын мыйзамдарына ылайык киргизилген террордук уюм деп эсептелинет. Эл аралык коомчулук бул кыймылдын зордук, зомбулук, террорчул табиятын таанып, аны чечкиндүү түрдө ооздукташы керек.
Чет элдик жоочулардын армиядагы жогорку даражалуу кызматтарга ээ болушуна бир эле Кытай эмес, АКШ, Франция жана Германиядагы каршы. Reuters агенттиги жазгандай, бул өлкөлөр Сириянын жаңы бийлигин бул кадамдар алардын имиджи үчүн анча жакшы эместигин жеткиришкен. Сириядагы бийликке келген Хаят Тахрир Ашшам радикал тобу чет элдик жарандардын жаңы кызматка дайындалышы тууралуу эч кандай комментарий бере элек. АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар мамлекеттерде террордук деп таанылган бул уюм өзүнө ыктаган согушкерлерден кесипкөй армия түзүү аракетин көрүп жатканы маалым. Сирияда ар кайсы куралдуу топтордун катарында согушуп жүргөн борбор азиялык жоочулардын так саны белгисиз. Айрымдар бир нече миңге жетектешет. Сирияны 25 жылдан бери башкарган Башар Асадтын бийлигин кулатылгандан кийин өзбекстандык экенин айткан ондогон согушкерлер социалдык тармактар аркылуу ал жактагы кырдаалды чагылдыра башташты. Алардын айтканына караганда Сирияны дээрлик чейрек кылымга чейин башкарган Башар Асадтын армиясына каршы чабуулдарга болжол менен 200 өзбекстандык жоочу катышкан. Алардын көбү өзлөрүн Катиби Таухид Вал Джихад радикал тобунун согушкерлери катары мүнөздөшөт. Расмий Ташкент алардын айрымдарына кылмыш ишин козгоду.
Сириядагы борбор азиялыктардан турган топтор тууралуу кеңири айта кетсек, буга чейин сөз болгон Катиба Таухид Вал Джихад экстремисттик тобун 2022 жылы АКШ террордук уюмдардын катарына киргизген. Ал топ негизинен борбор азиялык, анын ичинде тажик, өзбек жана кыргызстандык согушкерлерден куралганы белгиленип жүрөт. 2017 жылы Орусияда метродо болгон чабуулдун жана 2016 жылы Кытайдын Бишкектеги элчилигинин алдында болгон жан кечтинин жардыроосунун артында бул топ турары кабарланган. Борбор Азиялыктардан турган ири топтордон дагы бири Катибат Мухаджидин Гураба террордук кыймылы. Анын курамындагы жүздөгөн согушкерлердин көбүн өзбектер, тажиктер жана арабтар түзөт. Булардан тышкары Джейш аль-Мухаджирин Валянсар деген экстремисттик топто тажик, чечен, казак, азери жана арабтар бар. Бул Борбор Азиялык жоочулар Сирияга качан, кантип барып калышкан? Арасында кыргызстандыктар барбы? Канчалык көп?
Бир санды так айтыш абдан татаал, себеби дегенде алардын саны ар дайым алмашып турат. Аларга келип турат. Маселен, биринчи Сирияга келгендер 12-13 жылдардын башында багы ал жакта ички саясий кырдаал курчуп согуш башталганда мына ошол биз жихад кылабыз, халифат курабыз, ислам динин коргойбуз деп Борбор Азиялыктар биринчи Афганистандан келишкен, уюткусу ошолор Афганистандан болуп саналат да. Андан кийинки келген катмарлар Борбор Азиядан келишти, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, көпчүлүгү албетте Өзбекстан менен Тажикстандан, арасында түркмөндөр, казактар да бар. Ошондой эле кийинки кездерде, айрыкча 15-чи жылдары Россия Сирияга кирбедиби? Ошол кезде Россияда жүргөн Борбор Азиялык мигранттар жихадка чыгабыз деп мына ошол Түркия аркылуу көптөгөндөр келишти да. Ошол үчүн так санын айтыш кыйын. Менимче 2 жыл мурда бир 600 тегерегинде болчу. Кыргыздар ар кайсы уюмдардын ичинде бар. Мен билгенден 20 ашык бир кыргызстандык ал жерде жүрүшөт. Арасында кыргыздар да бар, көбүнчөсү өзбектер. Ооба, өзүңүз айткандай, арасында кандай десем жихади уюмдардын ичинен баягы бийик даражалуу бир макамга жетишкен кыргызстандыктар бар. Алардын арасында маселен Абу Салох деген бар. Абу Салох орда Катибат Таухид Валь Жихад деген уюмду ошол киши түптөгөн, ошол киши Аль Каидага киргизген. Мына ошол Абу Салох кийин Хаят Тахир аль-Шам уюмуна кирген. Бирок Хаят Тахир аль-Шам менен Аль-Каида экөө 16-чы жылдын аягы 17-чи жылда ажырашкан. Мына ошол ажырашуу убагында мен Аль-Каидага берген антымды буспайм дегендей ишарат менен ал 50-дөй өзбек жоочуларын алып башка уюмга өтмөкчү болгондо аны Аль-Жуляни, ошол кездеги Хаят Тахир аль-Шам уюмунун башчысы, азыркы аты Ахмед аль-Шараа, Сириянын де-факто жетекчиси, мына ошол түрмөгө алып 5-6 ай түрмөдө отурган. 5-6 айдан кийин ал түрмөдөн чыгып, азыр дагында эле Сирияда, бирок Катибат Таухид Валь Жихаддын катарынан чыгып, азыр өзүнчө бир башка уюмдарга кошулбаган өзбек улутундагы жоокерлерди ошо жетектеп жүрөт да. Ошондой эле айта кетүүчү жагдай, Борбор Азиядагы жихади террордук уюмдардын чоң идеологдорунун бири. Андан сырткары Айып Хок деген Коштун Шейиттөө деген жери бар. Мына ошол Шейиттөөдөн болгон өзбек жигит бар. Ошол Мухажир тактикал деген бир аскерий даярдыктагы бир мектеп ачып, бул Вагнер сыяктуу мектеп. Ошол сириялыктарды дагы, Хаят Тахир аль-Шам уюмунун жоокерлерин дагы, өзбектерди дагы, кыргыздарды дагы, айтор жаңы келген жоочулардын бүт баарысын ошол мектептен өткөзүп даярдап турган Айып Хок деген бар. Ал азыр жалаң гана бир аскерий даярдыктагы мектепти жетектебестен онлайн интернетке тез-тез чыгып, Борбор Азиядагы эң бир көзгө көрүнө тургандай бир идеологиялык террордук бир идеологияларды жүргүзүп аткан лидерлердин бири. Андан сырткары дагы бир Кыргызстанда кыргыз жигит бар, жалаң пропагандалык иштерди жүргүзөт, өзүнчө бир Telegram каналынан чыгып, Сириядагы жүргөн террордук топтордун ишмердигин кеңири чагылдырып турган кыргызстандык бар.
Деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Эми маселенин башка бир өңүтүнө токтололу. Ошентип 8 декабрда Сирияны чейрек кылым башкарган Башар Асадтын бийлигин кулаткан чабуулдун башында Ахмед Аль-Шара же Абу Мухаммед Аль-Джулани жетектеген Хаят Тахрир Аш-Шам уюму турду. Кезинде Аль-Каида террордук уюму менен байланышы болгон бул топ АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган. Асад качып кеткен соң Шара анын армиясын дагы таркатып жиберип, учурда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Былтыр жыл соңунда Сириянын жаңы өкүмдарлары 50 адамды кызматка дайындаган. Алардын арасында борбор азиялыктардан тышкары Түркиянын, Египеттен, Иорданиянын жарандары жана этникалык албандар бар. Эмне үчүн Сириянын жаңы өкүмдарлары чет элдик согушкерлерге кызмат берип, аларды саясий структураларга аралаштырып жатат?
Кече күнкү 11 күндүк чабуулдун астында буларга атайын убада берилген. Эгерде биз бийликке келсек, силерге биз атуулдукту беребиз, паспорт алып беребиз, ошондой эле биздин күч түзүмдөрдүн катарына киргизебиз деп. Мен ойлойм, булар Башар Асад бийликтен кулатылгандан кийин өзүнүн убадасына туруп азыр мен билгенден бир 10 жакын мына ошол уюмдардын лидерлерин азыр коргоо министрлигине ошонун курамына алышып атат. Бүт бардык жалпы борбор азиялыктарды курамына кабыл алган жок. Болгону жетекчилерин кабыл алып атат. Жетекчилерине айлык берип, жетекчилерине баягы кызмат берип, демек алар жетекчилерине бергенден кийин мурдагы иштеп келген ишин улантышат, мурдагы аткарып келген ишин улантып жетектеп келген ошол эле топту жетектей беришет дегенимде, алар келип эми жаңы келген кызматында арабтарды башкарбайт да, сириялыктарды, өзбектер өзбектерди башкарат, уйгурлар уйгурларды башкарат, андан сырткары албандар бар, ошолор өздөрүнүн жетекчилерин гана дайындашып атат да. Хаят Тахрир Аль-Шамдын астында калышып, ошол жерден эгерде баарысы жашоого бир убактылуу болсо дагы бир атуулдук алышып ошол жерде жашаганга аргасыз болушуп атат. Сириянын жаңы өкмөтү аларга муктаж болуп турат. Себеби дегенде Башар Асадтын аскерлери, анын жактоочулары бара-бара баш көтөрө башташат. Чет элден келген, анын ичинде борбор Азиядан барган жихадий уюмдарга Хаят Тахрир Аль-Шамдын муктаждыгы бар. Ошол үчүн азыр сырттан канчалык басым болбосун, аны балким прагматикалык жолдор менен көрсөтпөгөнгө, аны акылак салбаганга аракет кылат. Себеби дегенде кандайдыр бир өткөлдөрдөн өтүп алганга, бийлигин бекемдеп алганга, бутуна туруп алганга ага убакыт керек болуп атат.
Деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Бутубеков.
Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин 2018 жылдагы маалыматында айтылгандай, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кеткен. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Тажик бийлигинин маалыматына караганда 2013-2017 жылдары 2000 жараны Сирияга кеткен. Өзбекстандын Ислам мамлекети террордук уюму гүлдөп турган маалда 3-4 миңдей жаран анын катарына кошулуп кеткени маалымдалган. Бул борбор азиялыктардын канчасы согуш талаасында өлүп, канчасы тирүү калганы белгисиз. Аялдар менен балдардын көбү ар кандай операциялардын жыйынтыгында кайтарылды.
Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык, 700 жакын балдарды жана айындарды алып келдик, энилерин. 6 этап менен бияка алып келип, реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякты төрөлгөн балдар, дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес. Билим жок. Мына ошолордун баардыгын бир сыйра 2-3 айдан кармап, реабилитационный центрге үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен аларды психологик иштерди жүргүзүп, даже биз молдекелерди биздин жана муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Сирия армиясында жаңы кызматтарга борбор азиялыктардын дайындалышы чөлкөмдөгү өкмөттөрдү тынчсыздандырып жаткандай. Жакынкы чыгыштагы борбор азиялык согушкерлер кандай коркунуч жарата алышы мүмкүн? Деги эле борбор азия бийликтери, анын ичинде Кыргызстан эмнени эске алышы керек?
Азыр алар өздөрү баягы кыргыздын бир макалы бар, бака чөлдө болсо дагы көзү көптө дегендей, алар өздөрү Сирияда болсо дагы эңсегени тилегени борбор азия болуп саналат. Бирок себеби дегенде глобалдык жихад болсо өздөрүнө душманды көп топтоолорун жакшы билишет дагы. Себеби дегенде Аль-Каиданын, ислам мамлекетинин кайгылуу бир тагдыры дейли, аларды ушуга түртүп атат. Ошол үчүн акыркы кестери алардын идеологиялык пропагандалык материалдарында борбор азияга абдан көңүл бурушуп, борбор азиядагы диний абалды, экономикалык абалды, мусулмандарга кандай басым болуп атат, сакал боюнча, жоолук боюнча деген темаларды абдан көп көтөрүшүп атат. Мындан улам алар ачык эле айтышат, эгерде борбор азияда мусулмандарга каршы Сириядагыдай бир басым болсо, Сириядагыдай бир куралдуу жанжал болсо, биз барып исламды коргогонго даярбыз деп. Ошол үчүн алар жергиликтүү, түпкүлүктүү калкка түпкүлүктүү жергиликтүү локал проблемс ошолорго ошолорду чечип, ошолорду элге таянганга аракет кылышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен айтат элем, алардын борбор азияга болгон, ошонун ичинде Кыргызстанга, Өзбекстанга, айрыкча Тажикстанга болгон коркунуч күн тартибинде бар. Ал келечекте эгерде борбор азиядагы саясий кырдаал кайсыл тарабына болот, кандай болуп өнүгөт, диний кырдаал кандай болуп өнүгөт, мына ошого жараша көз карар, ошого жараша алар да өзүнүн кадамын таштайт деп ойлойм. Айтор алардын максаты Фергана өрөөнүндө мына ошондой бирдиктүү бир ислам имаратын курууну негизги максаты деп ойлошот,
деди экстремисттик уюмдарды изилдеген эксперт Уран Ботобеков.
Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошол элекинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз, ачык айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жана гана бул жактан жалгыз эмеспиз, биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип, жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп андайга жол бербейбиз. Бирок биз көз моюнуп туруп андайга келишчү эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойноп ийип, ар кандай интрига кылып, борбор азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз. Мамлекет катары анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар мынтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эмете турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтар укук коргондор, алар көзөмөлдө. Биздин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бийлиги абдан чечкиндүү иш алып барабыз,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов.
Мен өтө таң калганым, Сирияда Башар Аль-Асаддын бийлиги кулап, ал жерде борбор азиялык жоокерлер, жоочулардын, террористтердин иши эл аралык аренада ачык көрүнүп калгандан кийин борбор азиялык мамлекеттер сириядагы процесстерге ачык пикирин билдириши элек. Менин оюмча Сириянын де-факто лидери Ахмед аль-Шара менен өкмөт башчылары менен контактка чыгып, алар менен бир кандайдыр бир байланыштарды түзгөнү оң болот. Себеби дегенде мына ошол эле айтып аткан террордук уюмдардын коркунучтарын алдын алуу боюнча иштөө боюнча менимче бир байланыштарды түзгөнү оң болот эле. Борбор Азия лидерлери, Борбор Азия мамлекеттери өкмөттөрү деп айткым келет да. Жалгыздан чыкпай, жалпы бир бирдиктүү платформа менен, бирдиктүү көз караш менен, бирдиктүү бир позиция менен чыгышса абдан жакшы болот эле. Сириянын азыркы бийлиги эл аралык санкциялардан арылуу үчүн эл аралык коомчулукка кайрылып жатат. Абдан эл аралык коомчулуктун колдоосуна муктаж. Мына ошол муктаждыгынан пайдаланып Борбор Азиянын өкмөттөрү өзүнүн коопсуздук маселелерин дагы азыркы бийликтин алдына койсо жакшы болот эле.
Түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз, байкоо салып атабыз. Конечно, эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот барыш керек, сүйлөшүш керек.
Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери үчүн же ага жалданып катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү чет жактагы согушка катышкандар жоопко тартыларын эскертип келет.
Ушуну менен азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Сириядагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кеп кылдык. Алар террорчу уюмдардын катарында согушуп жүргөнү жана алардын социалдык тармактардагы чакырыктары өз өлкөлөрүндө мыйзамсыз экенин эске сала кетели.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу кезек эми сергек жашоо түрмөгүнө келип жетти. Кыргызстанда соңку жылдары жүрөк кан тамыр оорулары жашарып бара жатканы айтылып келет. Эмнеге жүрөк оорусу менен эмгекке жарамдуу эркектер ооруйт? Бул дарттан уктоодо жасалма интеллект, заманбап технологиялар кандай жардам берет? Биз жүрөк дартын пайда кылган себептер жана алардын кесепеттери тууралуу дарыгер, кардиолог, аритмолог Дамир Осмоновдун пикирин уктук. Дарыгер менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешти.
Дамир мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Кыргызстанда мындан бир 4-5 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөк, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгып каза тапкандардын көбү эмгекке жарамдуу адамдар болгон экен да. Азыр абал кандай?
Тилекке каршы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу өлүмгө чалдыккандар дагы эле Кыргызстанда биринчи орунда турат. Сиз айткандай, ошо эмгекке жарамдуу калк эң көп жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу жаракат алып жатат. Эмне дегенде жүрөк кан тамыр ооруларында инфаркт, инсульт ошого сыяктуу оорулар алганда адам инвалиддик эсепке чыгып калат дагы өзүнүн кылып аткан жумуштарынын көбүн аткара албай турган абалга келип калышы мүмкүн.
Сизге келген бейтаптардын көбү кайсы курак, басымдуусу эркектерби? Эми эркектер деп окуп калдым да мен.
Жүрөк кан тамыр оорулары негизинен 50 жаштан кийин көбүрөөк көрүлө баштайт. Сиз айткандай эле эркектерде басымдуулук көбүрөөк. Эркектерден жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу аялдарга караганда бир 10 жыл жашыраак болот. Аялдардагы эң негизги фактор бул эстроген деген гормондун жүрөк кан тамыр ооруларын коргоочу фактору бар. Менопауза болгондон кийин аялдардын жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу дагы эркектердин статистикасына жакындап барат.
Эмне себептен ушу эркектер жүрөк оорусуна жакын? Мындай гендик бир жакындык барбы? Илимий изилдөөлөр барбы ушу боюнча?
Илимий изилдөөлөр аябай көп. Эркек адамдар, сиз айткандай, мына жаш убакта эгер жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыкса, өзгөчө инфаркт болсо, жаш адамдардын кан тамырлары ишемияга, башкача айтканда жүрөктүн кандануусуна даяр болбогондон бир тамыр тыгылган учурда капыстан эле жүрөгүнүн токтоп өлүмгө дуушар болгон учурлар көбүрөөк болот. Ошол эле инфаркт, эгер жашы улгайган адамда болсо, жаштарга караганда алардын жүрөктүн токтоп калуу ыктымалы азыраак болот. Эмне дегенде, жаш өткөн сайын ишемияга даярдануу деген коллатеральный тамырлар, кошумча тамырлар, жардамчы тамырлар пайда болуп, жашы улгайган адамдар бир аз жаш адамдарга караганда инфарктка бир аз чыдамдуулугу көбүрөөк. Сиз айткандай эле ошо жакшынакай жүрүп эле капыстан бир күн жүрөк оорусунан жоготуп алдык деген кабар угулуп калган учурлар аз эмес. Бунун эң негизги себеби ошо инфаркт болгон учурда инфарктка компенсация кыла турган башка тамыры жок болуп, жүрөк канды айланта албай калат дагы, ошол учурда аритмияга кирип кетет, анан токтоп калат. Эгер жүрөк токтогон учурда канчалык эрте тез жардам келе алса, анда жүрөктүн кайрадан иштеп кетүүсүнө салым кошушубуз көбөйөт.
Баса, жакында эле сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен жүрөк оорусун эрте аныктоо ыкмасын тапкан экенсиздер да, баягы көрүп калдым. Негизи мындай ыкма башка өлкөлөрдө колдонулабы?
Ооба, биз жакында жүрөктүн дартын эрте аныктоо, жүрөк оорусунун башталкынчы этабында гана байкап калуу деген жасалма интеллекттин жардамы менен электрокардиограмма тартып, жүрөктүн абалын билүү ыкмасын ойлоп таптык. Бул ыкмага Кыргызстандан патент алынды. Бунун негизги максаты жүрөк оорусунан кабары жок калкты текшерип, ошолордун арасынан кимде эгер бул аппаратта жүрөк оорусуна подозрение бар же болбосо жүрөк оорусунун белгиси бар болсо, ошолорду жүрөк оорусу жагынан кардиолог, эхокардиограмма, 12 каналдык электрокардиограмма керек болсо, андан сырткары коронарографиядан да кошуп так текшерүү кимге керектигин аныктаган метод да. Бул методдун эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жөнөкөй адис талап кылбайт. Анан уюлдук телефон тарткан Кыргызстандын эң тоолуу бөлүгүнө дагы барып кылса болот. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул аппарат аябай бир мүнөттүн ичинде эле дарт бар же дарт жок деп бизге результатты берет.
Жыйынтык сиздерге келип түшөт турбайбы?
Ооба, жыйынтык үчүн атайын жасалган программа бар. Ал программа биздин телефонго жүктөлгөн. Ал программа негизи өзү Америкада. Бирок биз адамдан 30 секундалык жана бир каналдуу электрокардиограмма информациясын алгандан кийин биз телефонубуз аркылуу mail менен чатботко жөнөтөбүз, ал Америкада турат. Ал келген email текшерет дагы, ал жактагы маалыматтарды жана тартылган электрокардиограммадагы толкундарды текшерип, бизге 30 секунд менен 1 мүнөттүн арасында кайра жообун берет.
Жаңылбасам, ошо сиздер тапкан аппарат артемияны, башкача айтканда жүрөктүн согуу ыргагынын бузулушун аныктайт деп жүрөт. Ошо жүрөктүн согуу ыргагы эмнеден бузулат?
Туура айтасыз, биздин эң негизги аппараттын өзгөчөлүгү бул ритмден башталат. Ал жүрөктүн туура согуп, туура сокпогонун аныктай алат. Ритмдин нормалдуу болбогонунун көп себеби бар. Ритмди бузган бизде эң жөнөкөй фактордон баштасак, стресс фактору бар. Стрессте ритм өзгөрүшү мүмкүн. Адамдын тамактануусу эгер өзгөрсө, организмге ритмди буза турган ар түрдүү токсиндер кирсе, мисалы спирттик ичимдиктер, тамеки же өтө көп көлөмдө кофе ичилсе, же бир нерседен адам чочуп кетсе, ритм бузулуш ыктымалы көп. Дагы башка, адам эгер азыраак уктаса, уйкусу бузулса, кыймыл аракетти такыр жасабаса же болбосо керегинен көп жүк жасаса, анда дагы ритм бузулушу мүмкүн. Дагы башка себептерден өзгөчө кыш сезонунда температура болгондор көп, ооругандар көп. Алар эгер керексиз жерде эле антигриппиндерди ичсе же болбосо кээ бир антибиотиктерди врачтын уруксаты жок эле өздөрү өз билемдик менен ичип атса, ал дарылар дагы аритмияга себеп болушу мүмкүн.
Сасык тумоо деп айтып калбадыңызбы? Негизи эле ошо вирустар дагы жүрөктүн иштешин бузабы, жүрөк сезген иши мүмкүнбү?
Вирус менен ооруп калган учурда, башкача айтканда грипп болгон учурда, вирус организмге кирип биздин иммундук системабызды өзгөртөт. Иммундук системабыз ал вирус менен күрөшөм деп жүрөк бат согот, температура көтөрүлөт, иммундук атайын клеткалар чыгат дагы вирусту организмден жок кылган аракет кылат. Ошол учурда мисалы температура көтөрүлгөн учурда биздин жүрөгүбүз батыраак согот. Температурабыз көтөрүлүп тердеген учурда организм суусуз калат. Эгер грипп болуп ооруп атканда тердеп эле жата берсе, бирок кошумча суу ичпесе, анда кан коюлуп кетет дагы инсульт, инфаркт деген рисктер пайда болот. Бул вируска болгон биздин организмибиздин жообуна байланыштуу жүрөктүн өзгөрүүсү. Вирус өзү түздөн-түз жүрөккө барып, жүрөктүн булчуңуна дагы зыян бериши мүмкүн. Буну биз миокардит деп айтабыз. Миокардитте жүрөктүн булчуңу келген вирустун салымына байланыштуу өлө баштайт дагы. Канчалык көп эгер булчуңдун клеткалары өлсө, ошончолук жүрөк чоң зыян көрөт дагы. Сердечная недостаточность деген жүрөк кемтиги ортого келип чыгышы мүмкүн. Ошондой эле вирус жүрөктүн тегерегиндеги перикард деген өзгөчө жүрөктүн сеткасы болот. Ошого дагы зыян берип, перикардит кылышы мүмкүн. Перикардта эгер жыткычсы анчалык көп эмес, бирок воспаление көп болуп, ал жердин клеткаларын бузуп, кийин ошол сумка калыңдашып, жүрөктү жакшы кан менен толбошуна себеп болуп, констриктивный перикардитке айланып кетиши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн эртерээк дарылануу өтө шарт. Көкүрөгүндө оору сезе баштайт, жатканда оорусу көбөйө баштайт, дем алса оорусу көбөйө баштайт, отурганда жеңилирээк сезе баштайт. Көбүнчө грипп болуп ооругандан кийин бир жума менен эки айдын ичинде ушундай симптомдор болуп калышы мүмкүн, эгер перикардит болсо. Ошондой эле вирус булчуңга зыян берип атып, сиз айткан жүрөктүн ритмин бузуп, өтө кооптуу болгон жүрөктүн желудочковый тахикардия, фибрилляция желудочков деген түздөн-түз эле жүрөктү токтотуп кое турган аритмияга себеп болушу мүмкүн. Сасык тумоо болгондон кийин аба жетпей калып, бир эле бронхит деп эгер дарыланып жүрө берсе, бирок симптомдор эч кандай өзгөрүш болбой жатса, жүрөктү эске алып коюш керек.
Бир кызык маалымат таптым да. Жүрөктүн ичинде синустук түйүн деген бар экен, турбайбы? Жүрөк организмдин мотору болсо, синустук түйүн жүрөктүн мотору экен да, иштетип турганчы. Анан бирок кээде ал иштебей да калат экен да. Ошондо аны алмаштырат турбайбы?
Синустук түйүн жүрөктүн оң жагында, оң жүрөкчөдө жайгашат. Бул жүрөктүн мотору эмес, жүрөктүн генератору. Жүрөктүн мотору өзүнүн эле булчуңдары, бирок булчуңдарга команда керек, энергия керек, бир зажиганиясы жүрөктүн. Ошол жерден автоматтык түрдө импульс чыгат дагы жүрөккө: сен 60 жолу сок, сен 70 жолу сок минутасына. Бир нерседен чочуп кеттиң, бир аз батыраак согуш керек деп, ошо синустук түйүл бизге бир минутада жүрөк канча жолу согушун башкарып турат. Жаш өткөн сайын өзгөчө улгайган адамдарда, 70 жаштан кийинки адамдарда бул 70 жыл бою ошо тынбай иштеп атып генератор кээде импульсту туура эмес берип калат, импульсту кечирээк берип калат, кээде сиз айткандай такыр бербей калышы мүмкүн. Андай учурда жүрөккө ошол генератор болгон кардиостимулятор деп коебуз, батарейка тагуу мажбур болуп калышыбыз мүмкүн. Керек болгон учурда биз аны тамыр аркылуу барып эле жүрөктүн ичине тагып, жүрөктүн согушун калыптандырып кое алабыз.
Ал операция Кыргызстанда эле жасалат да?
Ооба.
Андай баасы чөнтөккө чак элеби же?
Чөнтөккө чак эле, баасы Кыргызстанда эле жасалат. Бул местный анестезия менен эле 30 мүнөт менен 1 сааттын арасында жасалган эле операция.
Жүрөк оорусун айтып калышат го, тукум кууйт депчи. Бирөөнүн чоң энеси илгери жүрөк оорусунан каза болсо, ал небересине деле берилип калышы мүмкүн дешет да анан.
Туптура нерсе, жүрөктүн оорусунун баардыгы эле тукум кууй бербейт. Мисалы, жүрөгүндө ошо синустук түйүл жакшы иштебей калды, 70 жашында ушундай болуп калды дегенде, анын баласы 70 жашында ошондой болуп калат деген нерсе жок. Бирок сиз айткандай, бир тууган агаңыз инфаркт болуп, дароо эле 53 жашында каза болуп калды дегенде, сиздин эгер эркек бир туугандарыңыз болсо, алардын дагы ошо 50 жаштын тегерегинде жүрөк инфарктына кабылуусу тобо келдиги жогору. Аялдарда буга 5 жылды кошуп айтыш керек да. Сизде мисалы 58-60 жаштарда ошондой риск пайда болуп кала турган рисктер бар.
Бардык нерсени мындай жүрөккө байлашат го биздечи. Акылың менен туй, жүрөгүң менен чеч деп коюшат. Көп сезимдердин бардыгын жүрөккө байлап айтышат го. Негизи анын баары мээде болсо керек, бирок жүрөктө чын эле ошондой областтар барбы? Сезимге, адамдын эмоционалдык абалына таасир эткен.
Жүрөк өтө өзгөчө бир орган да. Жүрөк бир карасаң аябай күчтүү, өтө оор жүккө, өтө оор стресске, өтө оор абалды. Организм канчалык оор абалда болсо, ошону кан менен камсызданып, өмүр бою иштегенге даяр. Бир карасаң кичинекей бир вирустук оору же болбосо бир инфаркт болгондо ошого чыдабай токтоп калуу коркунучу бар. Негизи ар бир кылып аткан аракеттерибиз мээ менен башкарылат, бирок мээнин алган нерсесин жүрөк аркылуу сезгенибиздин себеби эмнеден биз мээбиз алган нерсени анализ кылабыз. Анализ кылган учурда мисалы экзаменден 5 алсак сүйүнөбүз. Сүйүнгөн учурда адреналин чыгат, биз эйфория болобузбу, бизде эндорфин чыгат, ал жүрөктүн согушун батыраак соксун дейт. Корккон учурда дагы гормондор чыгат, адреналин сыяктуу, ал учурда жүрөгүбүз бат согот. Бир нерсеге жетебиз деп кууп баратканда норадреналин чыгат, ал дагы жүрөктү бат соктурат. Бирок корккон жүрөк менен чочуган бир нерсенин аркасынан жүгүргөн жүрөктүн согушу башкача болот. Ошол эле сыяктуу биз эгер бир жумуш кылып атып, эгер жалган айтып ошол жумушубузду өзүбүздүн пайдабызга чечтирип алсак, мээбиз аны айтып эле турат, биз жүрөгүбүз аны сезет дагы, ошого түндө жакшы уктай албай калышы мүмкүн, эгер совест менен иш кылбаса. Ошон үчүн ар бир кылган аракетибизге жүрөк жооп берет.
Кадырман угарман, ушуну менен жекшемби күнкү 19-январдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, аман болуңуз.